COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Unha parella de persoas, dous homes de 66 e 67 anos de idade, perdía a vida esta mañá sobre as 11 nun aparatoso accidente de circulación en Begonte. Foi moi preto do polígono industrial da vila, na confluencia dunha estrada provincial coa Nacional 6. Os dous finados viaxaban nunha furgoneta que colidiu cun camión. O impacto foi brutal. Ambos finados, veciños da localidade de Curtis, tiveron que ser escarcelados polos bombeiros. Luís Luaña é o tenente de alcalde de Begonte.
As causas do accidente estás investigando a Guardia de Tráfico que se desplazou ata o accidente, e foi por un alcance de un camión con unha furgoneta na intersección da Nacional 6 ca LUP 1611 á altura do polígono de Begonte. É un punto que xa se teñen producido moitos accidentes aí. Inda que é unha zona con boa visibilidade, pero hai moitos despistes e hai xente que se salta o stop e o alcanzan os vehículos que circulan pola Nacional 6. E pouco máis che podo decir.
Lembramos, os finados son dous homes, o condutor de 66 anos, o acompañante de 67, ambos veciños de Curtis. Agora, a Garda Civil investiga as causas dese accidente. Son José Luis Ramudo, volve a cambiar o tempo. Agardamos para hoxe alternancia de nubes e claros, pero non precipitacións. En principio, hoxe non choverá. A temperatura, eso sí, fresquiña, a máxima non pasará dos 13 graos en Lugo. Tamén che conto que a Garda Civil retirou unha serpe de metro e medio de longo do patio dun colexio de Mondoñedo, metro e medio. A presenza do reptil provocou unha gran alarma entre os nenos á hora do recreo, pero todo quedou aí, non susto. Poden ver a foto da serpe en cope.es/lugo. E a xuiza arquiva a causa contra o loteiro que foi atracado en pleno Nadal na cidade de Lugo. Foi o 4 de xaneiro, antes do sorteo do neno. Denunciou que lle roubaron 400.000 euros a punta de pistola na súa administración. As sospeitas da Policía Nacional viraron cedo cara ao propio empresario atracado. Os investigadores sospeitaban que tamén podía estar metido no allo. Sin embargo, a xuiza instructora ven de darlle carpetazo a ese asunto. Non aprecia indicios contra él. Opina que a hipótese da policía se basea en meras sospeitas. De feito, non autorizou as medidas solicitadas polos investigadores. José Ramón Álvarez e o pai do loteiro, de momento, prefiren guardar silencio.
Non vamos a declarar nada hasta non hablar con nuestro abogado que está fuera de Madrid.
E un home foi detido en Lugo e a súa muller denunciada por violencia doméstica. Son sospeitosos de agredirse mutuamente no domicilio que ambos comparten na zona norte da cidade de Lugo. Foi o home o que chamou a policía. Dixo que a súa muller chegou ebria á casa e tiveron unha forte discusión, que ela o agrediu e mesmo chegou a ameazalo con coitelo. Ela recoñeceu que discutiran e que ambos se agrediran mutuamente. Finalmente, o home foi detido e trasladado ao calabozo. Ela quedou na casa para non deixar desamparados aos nenos. Eso sí, figura como imputada por violencia doméstica. Falamos agora dun caso que provocou no seu momento unha importante alarma social. Lembras o caso da Cadela Alma? Sucedía hai 5 anos, en Chantada. Un home supostamente pegoulle un tiro a unha cadela. Despois atoulle un cordel ao pescozo e arrastrouna. Todo isto mentras era gravado cun teléfono móvil por unha testemunha. As feridas do animal foron tan graves que acabou por morrer nunha clínica veterinaria. Nacho Paunero, da protectora El Refugio, presentouse como acusación popular.
Hace 5 años, un cazador presuntamente arrastró, disparó y mató hasta la muerte, torturándola hasta la muerte, a una perrita, a Alma, enchantada en Lugo, ¿os acordáis, verdad? Nosotros desde El Refugio denunciamos los hechos, nos personamos como acusación y hemos estado permanentemente en el juzgado para conseguir que sea juzgado.
Seguro que lembras o caso. Pois ben, a última nova en relación con este suceso é que o xuizo por este caso terá lugar o vindeiro 13 de xuño no xulgado do penal número 1 de Lugo. Xa hai data para ese xuizo 5 anos despois. A protectora El Refugio pide a máxima pena pro acusado, 18 meses de prisión e 4 anos de inhabilitación para ter animais.
Nosotros como acusación hemos pedido el máximo permitido por la legislación vigente de condena, que son 18 meses y 4 años de inhabilitación. Por fin hemos logrado que este personaje se siente en el juzgado.
Un home de nacionalidade dominicana de 30 anos sentarase mañana no banco dos acusados da Audiencia Provincial de Lugo. Será xulgado por un suposto delito de agresión sexual a unha amiga súa. Previamente sairan de copas por varios locais da cidade. Supostamente aproveitouse de que estaba dormida para meterse na súa habitación no piso que ambos compartían e agredila sexualmente. O fiscal pide agora para él 8 anos de cadea. E os colectivos que se opoñen á implantación da fábrica de Altri continúan organizándose, preparando protestas. A última en pronunciarse foi a federación que agrupa as organizacións do Camiño Francés a Santiago. Opina que esa planta, a 2 kilómetros da Ruta Xacobea, pode ter consecuencias nefastas. Entre tanto, o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, insistía na súa toma de posesión e que o goberno galego non autorizará ningún proxecto que non sexa impecable. Impecable dende o punto de vista medioambiental. Escoitamos a Alfonso Rueda.
Non nos equivoquemos, señorías. Aquí o que está en xogo non é o proxecto de ningunha empresa concreta. Aquí o que está en xogo é a política e o futuro de Galicia. E, polo tanto, todas as iniciativas empresariais suman e temos a obriga de apoiarlas se cumplen e a obriga de rexeitalas se non cumplen, nin máis nin menos. E isto o que imos facer.
Facemos agora referencia a unha boa nova. O grado de veterinaria no campus de Lugo é un dos 3 primeiros graos de Galicia en obter o selo de excelencia que concede a Xunta de Galicia no sistema universitario galego. Lembramos que ata agora esa distinción de calidade, ese selo de excelencia, só se aplicaba aos máster. Por lo tanto, hai moita satisfacción no campus de Lugo con esta decisión da Xunta de Galicia. E o Partido Popular acusa o presidente da Deputación, a José Tomé, de vivir instalado no municipalismo de amiguetes. Di que só goberna para os seus e que no primeiro trimestre de 2024 autorizou preto de 1 millón de euros en investimentos, pero só para concellos gobernados polo Partido Socialista e polo Bloque Nacionalista Galego. Antonio Ameijide é o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular.
900.000 euros no primeiro trimestre repartidos a dedo entre concellos únicamente gobernados polo PSOE e polo BNG. A razón de 620.000 euros en decretos vía Xunta de Goberno e 245.000 euros vía decreto. Isto é insostenible. Isto non é normal. Isto é a práctica máis sectaria e máis absoluta. E, ademais, egoísta.
Falamos agora de patrimonio. A Torre Medieval de Caldalova, en Cospeito, é o escenario dun escape room online do que xa poden disfrutar. E a revista científica National Geographic dedica 4 páxinas dun número centrado na Hispania Romana ao Templo de Mitra, en Lugo. Destaca a súa importancia e o seu excepcional estado de conservación. A Domus Domitreo é un museo que xestiona a Universidade de Santiago. Conserva os restos dunha importante casa romana, o pé mesmo da muralla de Lugo. De feito, é o único lugar da cidade onde se pode apreciar toda a altura da antiga estrutura defensiva da cidade. Dolores do Pico é a directora do museo. Escoitámola.
Lo primero seguro que le sorprenderá es ver el lienzo de la muralla y las dimensiones de ese lienzo. Estamos acostumbrados a ver la muralla desde fuera y ya nos parece impresionante. Pero si pensamos que tenemos todavía los 7 metros que vemos, como digo, en el yacimiento, y nos quedan entre 2 metros y 2,50 todavía, que sería la base de la muralla que no se ve, nos damos cuenta de la inmensidad de lo que normalmente consideramos ya en sí mismo valioso. Es el único lugar en el que se puede ver la muralla casi en su totalidad.
No museo consérvanse os restos da Domus, as diferentes estancias, os frescos, a decoración e, por suposto, o templo adicado a Mitra, que é, sin lugar a dúbidas, un elemento importante e diferencial.
La altura de los muros en el piso de abajo es la que había en el origen, es decir, estamos hablando de una altura de muros similar, por poner un ejemplo, y ya sé que en esto no estamos siendo modestos, pues igual a la de las casas de Pompeya, las Domus de Pompeya. Y tenemos en tercer lugar lo que le da el nombre, y pues probablemente en este caso es lo más interesante, que son los restos de un templo mitraico. Y como he dicho antes, prácticamente no hay evidencias de este tipo arquitectónicas en España, el nuestro es el más completo.
É normal que chamase a atención de National Geographic. Está ben coñecer en todo caso os heredos da Domus Domitreo a través dunha revista de divulgación científica, pero moito mellor aínda, recomendación é visitala. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, na COPE, en Mediodía, con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.